Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Судзімасць захаваецца ў Андрэя Саннікава яшчэ 8 гадоў. Александр Лукашэнка адклаў сваё пасланне да беларускага народу і парламенту. Камітэт ААН у правах чалавека зарэгістраваў 129-ю скаргу з Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Андрэя Саннікава і чальца ягонага перадвыбарчага штабу Дмітрія Бандарэнку. Гэта ў спалучэнні з папярэднімі вызваленнямі ўяўляе сабой значны крок, заявіў прадстаўнік дзярждэпартаменту Марк Тоўнар. Мы заклікаем урад Беларусі неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палітычных зняволеных і забяспечыць поўнае аднаўленне іх грамадзянскіх і палітычных правоў. Адмысловая павага да дэмакратыі і правоў чалавека застаюцца цэнтральным для паляпшэння дачыненняў Злучаных Штатаў і Беларусі, заявіў Марк Тоўнар. З аналагічным пасланнем да афіцыйнага Менску сёння выступіла і Міністэрства замежных спраў Аўстрыі. Нагадаем, Андрэя Саннікава вызвалілі 14 красавіка, кіраўніка яго выбарчай кампаніі Дмітра Бандарэнку на наступны дзень пасля гэтага. Працягваем навіны. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння працягнуліся судовыя слуханні ў справе Андрэса Брэвіка, які прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у ліпені летась. У часе слуханняў Брэвік назваў учыненыя ім тэракты самым хітрамудрым і відовішчным палітычным нападам у Еўропе з часоў Другой сусветнай вайны і заявіў, што гатовы зрабіць гэта ізноў. Сёння ж суд запатрабаваў адхіліць ад працэсу аднаго з суддзяў, які заклікаў напярэдадні ў сацыяльнай сетцы Facebook пакараць Брэвіка смерцю. Калі віна яго будзе даказаная, ён будзе прысуджаны да 21 году турмы. У выпадку прызнання непадсудным Брэвік будзе змешчаны ў псіхіятрычную лякарню. Як паведамляе следства, Андрэс Брэвік заклаў бомбу ў цэнтры Осла. Ахвярамі выбуху тады сталі 8 чалавек. Затым ён накіраваўся ў маладзёвы летнік сацыял-дэмакратычнай партыі на выспе ў тое, дзе застрэлю 69 чалавек. Еўрапейскі суд па правах чалавека пачынае сёння слуханні па справе былога міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Луцэнкі. У лютым Луцэнка быў прысуджаны да 4 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў крадзяжы дзяржаўных сродкаў і перавышэнні паўнамоцтваў. Ён лічыць вынесены яму прысуд палітычна матываваным. Луцэнка быў міністрам ва ўрадзе Юліі Цімашэнкі і асуджаны да 7 гадоў турмы паводле абвінавачання ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Пасля абрання прэзідэнтам Украіны Віктара Януковіча на розныя турэмныя тэрміны былі асуджаныя яго суперніца на прэзідэнцкіх выбарах Юлія Цімашэнка, а таксама 4 міністры з яе ўраду. У студзені парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала ўкраінскія ўлады спыніць палітычныя рэпрэсіі супраць сваіх папярэднікаў і вызваліць за кратаў былых урадоўцаў. Працягваем навіны. Ва ўкраіне пасля аварыі на атамнай электрастанцыі ў Нікалаеўскай вобласці сёння быў спынены рэактар. Напярэдадні на АЭС адключыўся асноўны трансфарматар. Станцыя была адключана ад энергасістэмы краіны. Міністэрства надзвычайных сітуацый паведаміла, што ўзровень выпраменьвання і ўзровень пажарнай бяспекі на АЭС, аднак, знаходзіцца ў межах нормы.